Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. П'ятниця, 19 лютого на календарі. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. У Польщі знайшли документи про начебто співпрацю Леха Валенси з комуністичними спецслужбами.
Лех Валенса – це символ боротьби поляків за свободу. Він – лідер солідарності. І цього не заперечити співпрацею з початку 70-х років.
На Закарпатті 9-й день громадські активісти блокують транзит вантажівок з російськими номерами.
Ми погодилися відпустити всіх заблокованих росіян додому і натомість чекаємо всіх наших людей. Після того маємо надію, що ця тимчасова заборона буде змінена на повну заборону.
І в ці дні минають другі роковини найдраматичніших подій Революції Гідності, під час яких загинуло найбільше учасників Євромайдану. Загалом, за офіційними даними, революційні події зими 2013-2014 років забрали життя 105 активістів Майдану і 19 силовиків.
Якщо брати події саме розстрілів 20 лютого, то це у нас 5 осіб перебуває за ґратами.
Поглянемо на ці події крізь призму минулих двох років і разом пошукаємо відповідь на запитання, що заважає розслідуванню Генпрокуратури у справах про вбивства та інші злочини проти учасників Революції Гідності.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з найважливішими новинами ознайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. В кримінальних провадженнях щодо злочинів під час Революції Гідності оголосили про підозру 276 людям, повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, додавши, що шоста частина з них – високопосадовці. Всього, за даними Генпрокуратури, під час Майдану постраждали понад 2 тисячі людей, 104 з них загинули. Найбільше активістів загинули в лютому 2014-го. Тоді під час сутичок протестувальників силовиками в центрі Києва загинуло понад 100 людей. Сотні були поранені, найбільше з них 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів. Згодом загиблих учасників акції протесту почали називати «Небесною сотнею». 18 лютого Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці без права внесення застави для патрульного Сергія Олійника, підозрюваного у вбивстві пасажира БМВ під час переслідування в Києві 7 лютого. Про це повідомив член екології МВС Антон Геращенко у Фейсбук. Він додав, що адвокати Олійника подаватимуть апеляцію на рішення суду. Водночас голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе висловила жаль з приводу рішення судді взяти під варту поліцейського і додала, що треба бути обережними, аби це не стало інквізицією для поліції. В Києві вніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю БМВ, внаслідок чого загинув 17-річний юнак. В поліції пояснили, що патрульні побачили молодих людей, які після вживання алкоголю сіли за кермо і поїхали. Через гучномовець вони намагалися зупинити автомобіль впродовж 40 хвилин, але їм це не вдалося. В результаті була застосована зброя. Напередодні прокуратура оприлюднила відео переслідування БМВ поліцією. Раніше прокуратурі повідомили про перевірку правомірності дій поліцейських, призначено в справі близько 20 експертиз. Віце-президент США Джо Байден в телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком привітав його рішення про відставку Віктора Шокіна з посади генпрокурора, повідомив Білий Дім. Віце-президент привітав рішення президента Порошенка замінити генерального прокурора Віктора Шокіна, що відкриє шлях для необхідної реформи прокурорської служби, йдеться у повідомленні. Також у Білому домі зазначили, що Байден у розмові з Порошенком високо оцінив схвалення антикорупційного законодавства, на якому наполягає МВФ. Водночас прес-служба голови української держави раніше повідомила, що Порошенко телефоном поінформував віце-президента Байдена про погіршення ситуації на Донбасі. Також звернув увагу на успішну підтримку в парламенті внесених ним безвізових законів. У прес-центрі штабу антитерористичної операції повідомили сьогодні вранці, що за минулу добу 55 разів бойовики порушували режим припинення вогню у зоні проведення АТО на частині сходу України. 22 рази противник вів прицільний вогонь з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО в Мар'їнці, і там працював снайпер та зенітна установка. Сепаратисти з угруповання Донецька Народна Республіка, також луганські сепаратисти, не повідомляють, як минула ніч на територіях, які вони контролюють. Міністр закордонних справ країн Вишеградської групи знову заявили, що їхні держави відкидають квоти Європейської комісії на обов'язкове прийняття мігрантів. Водночас міністри, які зустрілися в столиці Чехії, домовилися про створення спільного гуманітарного проєкту Вишеградської групи, що має допомогти поліпшити ситуацію в таборах для біженців Йорданії та Лівані.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7.14 у Києві, і це «Ранкова Свобода». Дев'ятий день на Закарпатті громадські активісти блокують транзит вантажівок з російськими номерами. Розпочинали з 30 фур, водіїв яких примусили повернутися додому. Акція згодом отримала назву «Ведмежа блокада» і охопила 13 областей України. Незважаючи на те, що український уряд оголосив про тимчасове припинення транзиту російських вантажівок через територію України, активісти продовжують наглядати за головними магістралями кількох областей. Натомість деякі експерти стверджують, що такими блокадами завдається шкода не стільки агресору, скільки самій Україні. Більш докладно про це Ірина Бреза.
Попри рішення Кабміну, блокада триває, а свої стаціонарні пости активісти трансформували у мобільні. Російських вантажівок на території Закарпаття вже немає. Кілька десятків розвернули ще в перший день блокади. Проте організатори акції планують відстежувати ситуацію до оголошення урядом остаточної заборони транзиту фур з Росії. Загалом в Україні діє 13 постів активістів. Керівник громадської організації «Карпатська Січ» Тарас Деяк вважає, що підтримка їх владою та населенням ще не привід завершити справу.
Ми в деяких областях ми замінили стаціонарний пост на мобільно-оперативний. Тобто, що це значить? Для того, щоб не виснажувати людей, як діє тимчасова заборона в'їзду і діє договір про дорогу додому. Тобто ми просто залишили одну машину, яка або стоїть на посту Нижній Рот, або просто катається там до Львівської області, по Закарпатській, просто моніторить ситуацію на дорогах, дивиться, рахує, скільки машин проїжджає російських додому. Так само інші регіони, стаціонарний пост станом на сьогодні залишається поки що у Чернівцях і в Одесі, тому що там є така проблема, бо наші все-таки якось, я не знаю як, митники умудрилися пропускати після тої угоди російські вантажівки на територію України, і вони спокійно собі прорвалися, і от в Одесі.
Тарас Деяк каже, що на таку швидку позитивну для організаторів блокади реакцію уряду вони не очікували. Також не передбачили, що Росія заблокує рух українських вантажівок. Довелося домовлятись з росіянами.
25 лютого ми погодилися відпустити всіх заблокованих росіян додому. І то ми чекаємо всіх наших людей. Після того маємо надію, що ця тимчасова заборона буде змінена на повну заборону в'їзду російських вантажівок на територію України.
Тим часом деякі експерти критикують такі методи активістів. Зокрема, економіст Олександр Охріменко в ефірі «Радіо Свобода» зауважив, що блокада негативно вплине на економіку України. Насамперед, держава не отримає валюту за послуги транзиту. По-друге, товари, які транспортують росіяни, насправді європейські, і претензії можуть бути вже від держав ЄС.
Ми втратимо. Ви ж не забувайте, що ми, якщо в нас є транзит, ми за це отримаємо валюту. Нема транзиту, ми не отримаємо валюту. І це дійсно негативно. І ще раз наголошую, тут не зовсім Росія, ми отримали трошки Європи, якби ми європейські твари були з Китаю. Це що в фурах везуть? Як правило, оргтехніку. Ну що сказати, що айфони роблять в Росії і возять в Європу? Тому що не смішить людей. Як правило, це Китай.
На те, що також заробіток на території Росії втратять українські перевізники, організатори ведмежої блокади зважають, але відступати не збираються. Прибутки кількох сотень закарпатців Україні-агресорі – ніщо у порівнянні з загиблими та понівеченими закарпатцями на війні на Донбасі, кажуть активісти. Тим більше, що можна переорієнтуватися на інші транспортні напрями.
В Одеському військовому шпиталі повністю відновили відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень. Медики зазначають, що капітального ремонту там не робили вже десятки років. Вартість будівельних робіт склала понад 2 мільйони гривень. Частково ці витрати взяли на себе одеські благодійники, до яких за допомогою звернулися волонтери. Також залучили кошти обласного бюджету. Продовжує Людмила Гіцевич.
Волонтери, які вже понад 2 роки допомагають бійцям та лікарям в Одеському військовому шпиталі, називають відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень достатньо проблемним. Сюди часто потрапляють тяжкі пацієнти, проте більшість приміщень була у незадовільному стані. Протягом кількох років лікарі намагалися відновити відділення, але коштів постійно бракувало. Тоді волонтери звернулися до благодійників та до команди Одеської облдержадміністрації, які погодилися допомогти. Як згадує волонтер Алла Рус, вони попросили відновити лише 2 палати, проте згодом вдалося відремонтувати більшість приміщень. Тоді пацієнтів розподілили по інших відділеннях медичного закладу. У результаті капітального ремонту, який тривав 2 місяці, зараз у відділенні є відновлені палати, 2 перев'язочні кімнати та операційна. Також замінили підлогу, відремонтували електрику, встановили нову сантехніку тощо. За словами начальника відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень шпиталю Віктора Кузьменка, пацієнти потребують довготривалого лікування, тому їм необхідно перебувати у належно облаштованому приміщенні. Особливо важливо тут мати можливість пересуватися.
Буде встановлено ліфт, де вони зможуть на ліфті спускатися для того, щоб пройти відновлене лікування.
Як повідомив лікар, за зимовий період до них із зони АТО надійшло 7 бійців із відмороженням кінцівок. За минулий рік у Одеському військовому шпиталі загалом лікувалося понад 2,5 тисячі учасників АТО. Голова Одеської ОДА Міхаїл Саакашвілі під час візиту у оновлене відділення заявив, що такими справами має займатися держава.
Но эти деньги не попадают в бюджет, потому что они плывут мимо бюджета. И тогда приходится уже просто надеяться на хороших добрых людей, что они это сделают.
Це не єдине відділення Одеського військового шпиталю, яке потребувало масштабного ремонту. Наразі тривають пошуки фінансування для відновлення ще кількох відділень закладу. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці 3 будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. АД-242.
А цими днями минають 2 роковини найдраматичніших сторінок Революції Гідності. 18-20 лютого загинуло найбільше учасників Євромайдану. Загалом, за офіційними даними, революційні події зими 2013-2014 років забрали життя 105 активістів та 19 силовиків. Після умовної перемоги Майдану люди очікували найшвидшого розслідування цих вбивств. Проте за результатами розслідувань багатьох кримінальних справ протягом 2 років суди винесли лише 2 обвинувальних акти. В справі нинішнього народного депутата Михайла Гаврилюка покарали 6 силовиків звільненням з посад та умовними термінами позбавлення волі. В другій справі, за якою проходили 30 так званих тітушок, лише один з них отримав реальний термін ув'язнення. Ще 5 проваджень щодо екс-беркутівців, яких звинувачують у розстрілі протестувальників 2 роки тому, зараз розглядають у Святошинському суді Києва. Загалом Генеральна прокуратура розслідує більше 2000 епізодів, пов'язаних зі злочинами на Євромайдані, починаючи від листопада 2013 року.
Якщо брати події саме розстрілів 20 лютого, то це у нас 5 осіб перебуває за ґратами. Також перебувають під вартою 2 особи щодо подій Маріїнського парку. 1 особа, колишній керівник управління СБУ по Києву, Київській області, це стосовно штурму Майдану в ніч з 18 на 19 лютого під виглядом антитерористичної операції. Він арештований, розслідування завершено, зараз підозрюваний знайомиться з матеріалами кримінального провадження, і як тільки завершиться ознайомлення, справа буде направлена до суду.
Що ж заважає розслідуванню Генпрокуратури в справах про вбивства та інші злочини проти учасників Революції Гідності? цьому спробуємо розібратися разом з вами, шановні слухачі, в другій частині нашої програми. Висловлюйте своє бачення ситуації, маєте змогу також поділитися своїми міркуваннями на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах або в прямому ефірі, якщо зателефонуєте до нас в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Українська преса основну увагу приділяє парламентській коаліції та уряду і можливості їх переформатування.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Арсенію Яценюку поки вдається тримати урядовий склад незмінним, навіть попри відкликання деякими фракціями своїх міністрів. Але насправді така міцність Кабміну лише посилює конфлікт, переконує газета «Україна молода». Видання пише, що якщо на одне єдине голосування можна домовитися із Коломойським, із Ахметовим, із Пінчуком, то як подібну мобілізацію голосів здійснювати щоденно для кожного голосування? Ситуативну коаліцію легко зібрати, але скільки коштує її утримувати кожного сесійного тижня, запитує «Україна молода» в статті «Арсеній Петрович та його зелена коаліція». В іншій публікації «України молодої» під назвою «Уряд Яценюка живий, але мертвий» наголошується, що прем'єра підвели до необхідності стати зручною та безконфліктною фігурою. Зміст операції з голосування про недовіру Кабміну полягав в тому, щоб підвісити ситуацію і схилити прем'єра до серйозного кадрового торгу. В нього може не залишитися варіантів, крім як піти на президентські пропозиції. Віталій Ковальчук, який повинен прийти на посаду першого віце-прем'єра, не дозволить Яценюку монопольно контролювати роботу уряду. Від цієї ситуації швидше за все виграє президент, підсумовує експерт газети «Україна молода». Газета «По-українськи» наголошує, що в цьому уряді від початку заклали суперечність. Неможливо визначити, технократичний він чи політичний. Якщо технократичний, то чому його очолює політик? Якщо політичний, незрозуміло, кого представляють більшість міністрів. Як переконує видання, політичний клас і населення поки що не дозріли до кардинальних змін. І якщо завтра будуть вибори, то люди переоберуть ті ж партії. Білу та пухнасту Тимошенко, популіста Ляшка. В східних областях багато голосів отримає опозиційний блок. Загалом, як переконує газета «По-українськи», країна рухається в правильному напрямку, хоч усе відбувається дуже повільно. Питання в тому, як прискорити цей процес. Газета «День» пише, що у світовому вимірі агресія Росії проти України не лише виклик військового, дипломатичного та економічного характеру, але також атака інтелектуальна, ідейна. Адже російська війна, зокрема її інформаційна складова, б'є в найболючіше місце західного світогляду – моралі. Москва намагається інфікувати Захід своїми принципами, або радше їхньою відсутністю. Така стратегія знаходить вияв, зокрема, і в спробах корумпувати європейських політиків та урядовців. Більше про ідейну агресію Росії проти Заходу та про ефективні засоби протидії їй розповідає газета «День».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У помешканні генерала Чеслава Кіщека, останнього прем'єра Польської Народної Республіки, знайшли документи, які начебто підтверджують співпрацю Леха Валенси з комуністичними спецслужбами. Польський інститут національної пам'яті вилучив у вдови померлого торік генерала кілька пакунків із секретними матеріалами тих часів. Деякі з них нібито підтверджують співробітництво екс-президента з органами безпеки Польщі 70-х років. А сам Валенса, який перебуває зараз з візитом в Венесуелі, у соцмережах відкинув звинувачення в колаборантстві. Він має намір довести в суді, що ніяких документів проти нього не існує. Розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Те, що серед матеріалів шафи генерала Кіщика і документи, які стосуються таємного співробітника на псевдонім Болик, підтвердив голова Інституту національної пам'яті Польщі Лукаш Камінський. Він повідомив, що йдеться про письмове зобов'язання співпрацювати з Службою безпеки, яке підписане подвійним підписом Валенса Болик. За словами Камінського, цей документ справжній, а його автентичність підтвердив експерт-архівіст.
Піддавані обладнанням документи сон.
Ми вивчаємо ці документи і детально їх описуємо. Як тільки ми закінчимо вивчати перший пакет з документами, то негайно надамо до них доступ у відповідності з законом про Інститут національної пам'яті.
Справу документів шафи Кіщика коментують відомі польські історики. Анджій Пачковський, голова Ради Інституту національної пам'яті, каже, що потрібно здійснити графологічну експертизу виявлених документів.
Графолог ма především до
своє слово тут повинен сказати графолог, який мусить це зробити на оригіналі, а не на ксерокопії. Та я гадаю, що цей документ справжній, і те, що ми знали у ксерокопіях, тепер можемо побачити в оригіналі.
Можемо познати з оригіналу.
У тому, що польським спеціалістам вдасться з'ясувати справжні чи підроблені документи шафи Кіщика, не сумнівається також професор Антоній Дудик. Обидва історики не виключають, що в 70-ті роки Лех Валенса міг співпрацювати з спецслужбами як агент Болик. Утім, вони наголошують, що це не перекреслить місця Валенси в історії. Антоній Дудик каже:
Лех Валенса є символом валки.
Лех Валенса – це символ боротьби поляків за свободу. Він – лідер солідарності, і цього не заперечити співпрацею з початку 70-х років. Хіба що хтось доведе, що він і надалі співпрацював. Наразі ніхто цього не довів, хоча є ті, хто висуває такі звинувачення на його адресу. Та поки що вони не представили доказів.
Доводів не представили.
Пачковський і Дудик додають, що Валенса мав нагоду, аби зізнатися у тому, що він співпрацював з Службою безпеки в 70-ті роки. За їхніми словами, погано, що він цього не зробив, адже міг покласти край цій справі ще у 90-ті роки. Сенсаційні відкриття у будинку Кіщаків прокоментував також сам Лех Валенса. Він зробив це на своєму мікроблозі. В коментарі Валенса натякає, що резонансна справа має політичне підґрунтя і йдеться про якісь порахунки із ним. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Сьома година 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У другій частині нашої програми сьогодні згадаємо найдраматичніші події, що відбувалися 2 роки тому у рамках Революції Гідності, під час яких загинуло найбільше учасників Євромайдану. Загалом, за офіційними даними, ті революційні події взимку 2013-2014 років забрали життя 105 активістів Майдану і 19 силовиків.
Якщо брати події саме розстрілів 20 лютого, то це у нас 5 осіб перебуває за ґратами.
Що ж заважає розслідуванню Генпрокуратури у справах про вбивства та інші злочини проти учасників Революції Гідності? Про це поговоримо докладніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І поки новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. З понад півсотні випадків порушення режиму припинення вогню бойовиками 22 рази. Вони робили це у районі Мар'їнки, повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук. По контрольному пункту Мар'їнка працював снайпер і зенітна установка, повідомляють у штабі також. Бойовики вели прицільний вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, повідомляється про обстріли у районі Опитного, Авдіївки, Пісків, Майорська, Новгородського, Старогна, Матівки, Луганська і Зайцева. Крім того, неспокійно було неподалік Богуславського. Про те, чи є втрати серед українських військовослужбовців в результаті цих обстрілів, не йдеться. Сепаратисти з угруповання Донецька Народна Республіка, як і луганські сепаратисти, не повідомляють, як минула ніч на територіях, які вони контролюють. У січні тристороння контактна група в Мінську заявила про чергову домовленість про припинення вогню в зоні бойових дій на сході України з 14 січня. Але відтоді сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну в порушенні режиму тиші. Віце-президент США Джо Байден в телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком привітав його рішення про відставку Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України, повідомив Білий Дім. Віце-президент привітав рішення президента Порошенка замінити генерального прокурора Віктора Шокіна, що відкриє шлях для необхідної реформи прокурорської служби, йдеться повідомлення Білого Дому. Також там зазначили, що Байден у розмові з Порошенком високо оцінив схвалення антикорупційного законодавства, на якому наполягає МВФ. Водночас прес-служба голови української
держава раніше повідомила, що Порошенко телефоном поінформував Байдена про погіршення ситуації на Донбасі і також звернув увагу на підтримку в парламенті внесених ним безвізових законів. До слова, Джо Байден є часним співрозмовником Петра Порошенка телефоном особисто, виступаючи від імені США як одного з головних союзників України в її протистоянні російській агресії, водночас як один з головних чинників, що вимагають від України реформ. В суді Донецька Ростовської області Росії громадянка України народний депутат Надія Савченко виступить з останнім словом на процесі 3 березня. Про це повідомив її адвокат Марк Фейгін. Він додав, що виступ на дебатах сторін буде головною адвокатською промовою у процесі Савченко. Раніше адвокати Савченко припустили, що дебати в справі можуть відбутися наприкінці лютого, а вирок щодо їхньої підзахисної можуть оголосити приблизно 8 березня. Надію Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист звинувачення відкидають. Заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, які потім примусово переправили її до Росії. Гуманітарна організація зі Швеції, Шведський комітет у справах Афганістану, повідомила про напад на її лікарню в Афганістані, внаслідок чого загинуло троє людей. В цьому нападі в провінції Вардак у центрі країни у комітеті звинуватили афганські урядові війська. Як заявив один із керівників комітету, напад є грубим порушенням гуманітарних принципів. Він закликав притягти винуватців до відповідальності.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 34 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». В дні других роковин найдраматичніших сторінок Революції Гідності, а йдеться про 18-20 лютого 2014 року, ми згадуємо події, які забрали життя найбільшої кількості учасників Євромайдану. Загалом, за офіційними даними, революційні події зими 2013-14 років забрали життя 105 активістів Майдану і 19 силовиків. Після умовної перемоги Майдану люди очікували найшвидшого розслідування цих убивств. Генеральна прокуратура повідомляє, що загалом розслідує більше 2000 епізодів, пов'язаних зі злочинами на Євромайдані, починаючи від листопада 2013 року. А от чому так мало гучних судових вироків, про це дізнавалася журналістка Радіо Свобода Аліна Швидко. Вона зараз поруч зі мною в студії «Ранкової Свободи». Доброго ранку, Аліно.
Вітаю, Юрію.
Отже, як наразі просунулись розслідування злочинів проти активістів Майдану, що говорять в правоохоронних органах?
Власне, за словами начальника управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергія Горбатюка, ГПУ нині розслідує понад 2000 епізодів протиправних дій проти майданців. Це і протистояння на вулиці, зокрема штурми Майдану, залучення владою тітушок до розгону Майдану та переслідування активістів через незаконні адміністративні та кримінальні провадження. Крім того, розслідується діяльність влади, яка приймала закони ті 16 січня, якими теж намагалися вплинути на перебіг подій протестних. Сергій Горбатюк в ефірі Радіо Свобода зауважив, що на даний час про підозру повідомлено 273 людини. З них 44 – це високопосадовці. Серед них є і перші особи міністерств, відомств. Крім того, це і колишній президент, який, власне, у інтерв'ю BBC, журналісту BBC, сказав, що він не давав прямого наказу, взагалі не давав ніяких наказів щодо розстрілу майданів, тим не менш відповідальність, як він зазначив, він себе не знімає. Крім того, мова йде і про перших осіб обласних державних адміністрацій у різних регіонах України, а також головних управліннях міліції та прокуратури. І, власне, більша частина з притягнених, за словом Горбатюка, це працівники правоохоронних органів. Давайте послухаємо, що він сказав.
Якщо брати події саме розстрілів 20 лютого, то це у нас 5 осіб перебуває за ґратами. Також перебувають під вартою дві особи щодо подій Маріїнського парку. Одна особа, керівник, колишній керівник управління СБУ по Києво-Київській області, це стосовно штурму Майдану в ніч з 18 на 19 лютого під виглядом антитерористичної операції. Він арештований, розслідування завершено, зараз підозрюваний знайомиться з матеріалами кримінального провадження, і як тільки завершиться ознайомлення, справа буде направлена до суду.
А що зараз відомо про справу колишніх беркутівців, які звинувачували в розстрілі активістів 20 лютого, два роки тому?
Власне, у Святошинському районному суді Києва зараз розглядається провадження щодо п'яти колишніх беркутівців, зокрема Олега Янішевського, Сергія Тамтури, Олександра Маринченка, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна. Останні двоє знаходяться під вартою вже майже два роки. А водночас Янішевському, Маринченку і Тамтурі, провадження щодо яких з'явилося нещодавно, закидують 48 загиблих у той же день на Інститутській. Але, окрім того, у цій справі з'явилося додаткове обвинувачення – це скоєння терористичного акту. Власне, як каже представник Генеральної прокуратури Олексій Донський, дії беркутівців були спрямовані на залякування цивільного населення. Тому з'явилося це обвинувачення. І, не дивлячись на різницю у двох провадженнях, під час підготовчого слухання у справі останніх трьох – от Маринченка, Тамтури і Янішевського – прокуратура та представники потерпілих одностайно виступили за те, щоб об'єднати ці два кримінальні провадження в одне.
Тільки події, в яких обвинувачується Аброськін Зінченко, так, умовно, перше провадження, і Янішевський Тамтура, і Маринченко, умовно, друге провадження, це дійсні злочини, яких ми їх обвинувачуємо, стосуються одних тих самих подій, це події 20 лютого, першої половини дня на вулиці Інститутській місті Києві. Це, зокрема, всі провадження стосуються одних тих самих потерпілих. Окрім того, спільною є стаття, тобто злочини, які вчинили дані особи, за виключенням Тамтури і Янішевського, це є стаття 262 незаконне заволодіння зброї. Закон дає всі підстави для об'єднання цих справ, і це згідно статті 2 КПК України, щодо закону всі об'єднання, тут ніяких питань не виникло.
Власне, це слова прокурора управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури України Романа Псюка. От, водночас захисники обвинувачень їх, звичайно, не погоджуються з об'єднанням, тому що, за їхніми словами, це суттєво затягне судовий процес, бо наразі у стосовно останнього провадження існує 186 томів матеріалів.
Це на всіх, так?
Власне, це останні. От, крім того, більше терабайти відео, які треба передивитись, і 100 свідчень свідків тільки захисту. Ну, це ми спілкувалися з адвокатами, от за їхніми словами, все це може затягнутися дуже сильно, тому в них є підстави звинувачувати прокуратуру у затягуванні справи. От, крім того, вони апелювали до того, що, по-перше, що судове засідання доведеться починати спочатку, тобто починаючи з підготовчого слухання. І, звичайно, що вони апелювали до того, що тут є суттєва різниця, зокрема, наприклад, справу Зінченка і Аброськіна розглядає і суд присяжних, а тут такого не було. Ну, і, власне, це мав би вирішувати інший склад суду, ніж той, який от був присутній на останньому слуханні стосовно Тамтури, Маринченка і Янішевського. Колегія суддів Святошинського районного суду усе ж таки задовольнила клопотанням обвинувачення про об'єднання справ і передала кримінальне провадження головуючому судді у справі Аброськіна, Зінченка, Сергію Дячуку до вирішення цього питання, яке має відбутися 26 лютого.
От кілька разів ви згадували прізвище Олександра Маринченка. Відомо, що його адвокат просив про заміну запобіжного заходу цьому обвинуваченому.
Так, дійсно, його адвокат Олександр Грошинський просив змінити запобіжний захід, не пов'язаний з триманням його підзахисного під вартою. Захист апелював до того, що колишній беркутівець не покидав Києва протягом року розслідування, окрім того випадку, коли його відряджали до зони бойових дій, де він брав участь у гарячих точках. От, на таку заяву неоднозначно відреагували представники постраждалих. От, наприклад, брат Сергія Балюка, 40-річний Олександр Балюк, був застрелений на Майдані 20 лютого 2014 року, і куля йому влучила прямо в серце. І він ходить на кожне засідання і сказав нам, що такі заяви, власне, насміхання над постраждалими в деякому сенсі.
Те, що їх покарають, я взагалі вже не вірю, так як дивлячись і слухаючись процес, люди, кажу, вони самі сидять і насміхаються. Вони ні за що не переживають, і тільки справки збирають, хто де був, хто в АТО, хто ще де. З кожним разом, з кожним засіданням всіх цих даних менше і менше. До цих пір, навіть Одеси і все, що знаходилося, як з моїм братом, так і з остальними, нікому ніхто нічого не віддавав. Просто закривають сліди, щоб ніхто нічого не міг доказати.
А то як суд підтримав це клопотання захисника щодо звільнення Маринченка з-під варти?
Власне, ні, ані Маринченка, ані двох інших обвинувачених. Колегія суддів взагалі запропонувала продовжити термін тримання під вартою на 11 днів, тобто до 26 лютого, щоб вирішити питання про об'єднання. І, власне, суд аргументував це тим, що занадто тяжкі злочини, яких обвинувачуються експерт-кутівці, на думку суду, є підстава вважати, що, опинившись на волі, обвинувачені зможуть ухилитися якимось чином від кримінального процесуальних дій, власне.
Як, власне, і решта підозрюваних.
Да, або впливати на свідків та очевидців, чи взагалі там знищити або спотворити необхідні суду документи.
Отже, сьогодні в «Ранковій свободі» ми говоримо про те, що заважає розслідування Генпрокуратурою справ про вбивства і інші злочини проти учасників Революції Гідності. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування, долучайтесь до нашої розмови телефоном.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про деталі розслідування вбивств учасників Євромайдану знає і адвокат родин Героїв Небесної Сотні Павло Дикань. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Павле, як просуваються справи проти тих людей, яких звинувачують в розстрілі протестувальників 20 лютого 2014-го?
Ну, як вже зауважили в ефірі, дійсно, на сьогоднішній день під цьому особу висунуто обвинувачення, справа зараз об'єднана в єдину справу, і почнеться вона з самого початку, з підготовчого судового засідання 26 лютого.
Тобто, фактично, ці два роки витрачені ні на що, так?
Ну, як це ні на що? Ці два роки витрачені на збирання доказової бази, на...
Але лише проти цих п'ятьох осіб, що відомо от про тих, хто давав накази стріляти? Як їх притягнути до відповідальності?
Ну, по-перше, відомо про деяких осіб, які підозрюються в скоєнні злочинів щодо організації цього розстрілу, і підозри їм винесено, вони знаходяться в розшуку. Це ряд осіб, починаючи з колишнього президента Януковича і закінчуючи безпосереднім керівництвом тих осіб, що знаходяться під вартою, це командира роти Садовника, командира полку Косюка і так далі. Всім цим особам висунуто підозри, і вони знаходяться в розшуку.
А як постраждалі у справі, вони довіряють слідству, чи не було причин не довіряти, і чи всі докази, зібрані слідством в провадженнях проти екс-беркутівців, не викликають сумнівів?
Ну, дивіться, в справі сьогодні, на сьогоднішній день, в об'єднаній справі майже 260 томів документів. Біля терабайту відео, як ви зазначали. Дуже велика кількість експертиз, надзвичайно велика кількість досліджень, слідчих дій проведена. Тому підстав не довіряти на сьогоднішній день у нас немає. Дійсно, робота зроблена дуже велика. Далі буде вирішувати суд щодо достовірності цих свідчень, доказів, наскільки вони переконають суд у тому, що саме ті особи здійснили злочин, вже буде вирішуватися про винесення вироку.
Ну, зрозуміло, якраз саме судові вироки і очікує суспільство, тому що злочини мають бути покарані. Дякуємо вам за інформацію. Нагадаю, сьогодні на зв'язку зі студії «Ранкової свободи» був адвокат родин Героїв Небесної Сотні Павло Декань. А ми в ефірі говоримо про злочини, скоєні силовиками проти учасників Революції Гідності, і про перебіг розслідувань та, власне, очікування судових вироків щодо обвинувачених і щодо винних, кому будуть винесені ці вироки. Телефонуйте до нас в прямий ефір, нагадаю, 490-29-05 і 490-29-06, такі наші телефони, код Києва 044, і є вже в нас слухач на зв'язку, алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку, назвіться, будь ласка, звідки, хто ви?
Анатолій Васильків. Дуже приємно, що пан Павло виявляє таку громадянську позицію, але сьогодні адвокатом є вся Україна. Я дякую шановному радіо, яке долучається до цих важливих питань. Людей розстріляли не в полі, людей розстрілювали там, де все простежувалось відео, звуко, як хочете. Але найкращий сьогодні приклад, як розслідувати достеменно, це надати можливість долучитися організовано батькам, рідним, комітету, створити комітет, розумієте. І це буде правильно. Ми бачимо на прикладі волонтерства, ми бачимо на прикладі блокування Криму, цих фур кацапських. Тобто в нас є держава...
Тобто громадянське суспільство може натиснути, так ви вважаєте?
Абсолютно правильно, абсолютно правильно. І я ще раз тисну руку адвокату і шановному радню. Хай Господь вас допомагає в цьому.
Дякуємо вам за дзвінок, пане Анатолію. Є ще слухач, алло.
День добрий вас. Антон, Луганська область.
Добрий день, Антон.
Я от слушаю от ці дискусії. І, ну, прошу прощення зарані у всіх правоохоронних органів, але необхідно провести аналогію. Якщо у тебе є 5 бойцовських собак, і ти спускаєш собак на других людей, то хто виноват? Той, хто спустив, або ці собаки? Чому суди йдуть над Беркутом?
Над виконавцями. Так.
Ані над тими, хто їм сказав стоять. Ну, ведь є чітка ієрархія подчинення в правоохоронних органах. Ні один вищестоящий чоловік не може зробити самостійних дій, таких дій, прийняти відповідальність стріляти в людей без указання вищестоящого начальства.
Так, ну як зазначалося, пане Антоне, ці вищі керівництва перебувають в розшуку. От розшук вже 2 роки триває.
Чому ми допустили того, чому сразу, як тільки побідили в цій революції, чому ми не схватили цих людей, чому це все до сих пор у нас происходит? Ну, так, еще раз проведу аналогию. Ну, прошу прощения, задержу немножко. Если у нас на компьютере появляется какая-то серьезная проблема, то нужно перезагрузить весь компьютер, а не пытаться ждать чего-то там непонятно делать.
Так, дякуємо, Антоне, за дзвінок. Наступний слухач, наступний дозвонювач. Алло.
Алло.
Алло. Так, ми вас
слухаємо. Добрий день, Харків турбує. Подивіться, мені вже 60 років, я це пам'ятаю. Дивіться, рука руку миє. Діло Гонгадзе, скільки років, 10 більше, нема виходу, немає результату. Діло Небесної Сотні, немає нічого. Вспомніть, Парасюк казав, що занесли, Яремі занесли чемодани грошей, щоб це все поховати.
Так, на жаль, в українській історії найрезонансніші злочини залишаються без відповіді. І, власне, на запитання, що заважає Генпрокуратурі розслідувати справи злочинів проти Майдану, це запитання ми поставили на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Наші дописувачі у відповідях майже порівну розділилися. 49% обрало відповідь, що це не бажання самої Генпрокуратури, а 40%, що це протидія чинної влади. І майже 10% обрали варіант відповіді, що цьому заважає втеча підозрюваних з України. От, власне, це такий зріз нашого дослідження. Зауважу тільки, що воно не є репрезентативним, а подає окремі думки окремих дописувачів. І маємо ще 2 слухачів на зв'язку. Алло.
Алло. Алло.
Алло, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Ну, як казав минулий дозвонювач, тільки повне перезавантаження, і то треба було робити з самого початку. Прокуратуру, суд, і не було б цього проклятого уряду такого ніякого, який все життя правив тут, а тепер знов прийшов 2 роки, відсидів, нічого не зробив.
Ну що ж, я думаю, що зараз, бачите, питання перезавантаження звучить вже на всіх щаблях і на всіх рівнях. Можливо, дійде справа і до самого процесу перезавантаження. Наступний дозвонювач, алло.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку, так.
Це з Харкова, Ніно. Я...
Так, говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Так? Да.
Ага. Добре. Я не то, що я думаю, а це не розслідується тому, що вони самі все це зробили, їхні снайпери. Почому зрубали ті дерева, що там пулі були? А чого Пашинського застали з цією снайперською винтовкою?
Так, зрозуміли, пані Ніно, об'єктивність розслідування і збирання доказів. І ще на зв'язку є в нас дозвонювач, немає. Аліна, власне, підбиваючи підсумки от такої попередньої підсумки сьогоднішньої розмови, от все-таки як загалом виглядають перспективи розслідування цих справ? Ми почули думку слухачів, громадськості. От все-таки ці протиправні дії проти учасників Євромайдану, вони будуть колись розслідувані і притягнуті до відповідальності винні?
Сподіваюся, звичайно, що будуть. Не можу казати, звичайно, за всі розслідування, про які ви зазначали, і про розслідування, там, починаючи з листопада 2013 року. Але от, власне, щодо обвинувачених у суді, от 5 екс-беркутівців, можна сказати, що от, власне, адвокати наголошують на тому, що суд може затягнутися аж на 2 або на 3 роки, водночас прокурори наберуться прогнозувати, коли може статися, власне, от вирок. Тим не менш, сподіваємося, що за декілька років все ж таки вирок буде, і не тільки учасників безпосередніх, як зазначали дозвонюючі,
а власне тих, хто зараз перебуває в тому ж таки розшуку. Mm-hmm. Що ж, чекатимемо розвитку подій, спостерігатимемо за цим, дякуємо за участь у нашій програмі. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення телефоном чи у соціальних мережах.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А увечері сьогодні слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода Молодь Плюс».
Сьогодні у програмі «Молодь Плюс» говоримо про українське кіно. Як вивести його на закордон? У гостях кінопродюсер Анна Поленчук, яка щойно вернулася із кінофестивалю «Берлінале», де представляла фільм «Маріуполіс». Вмикайте «Молодь Плюс» о 20:33.
І до новин Ірина Гнатишин.
Дякую. Парламент у четвер ухвалив закони із так званого безвізового пакету про діяльність спеціальної антикорупційної прокуратури, Нацагентства з управління активами, одержаними корупційним шляхом, і щодо процедури спеціальної конфіскації таких активів. Це останні 3 документи, які потрібні були для того, щоб відзвітувати перед Єврокомісією про готовність України до безвізового режиму. Якщо редакція, в якій Верховна Рада ухвалила закони, влаштує Європейську комісію та внесе українське питання разом із грузинським на розгляд Європарламенту. Президент Мартін Шульц запевнив, що Європарламент без зволікання розгляне ці пропозиції, щойно вони надійдуть. Україна сподівається отримати безвізовий режим у 2016-му. В прес-центрі штабу антитерористичної операції 19 лютого повідомили про продовження бойовиками порушення режиму тиші у зоні проведення АТО, зокрема на частині сходу України, говорить речник АТО Андрій Задобіний.
В районі проведення антитерористичної операції проросійські бойовики продовжують обстрілювати українські позиції. 22 рази противник вів прицільний вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО в Мар'їнці. По контрольному пункту Мар'їнка працював снайпер та зенітна установка ворога.
Сказав Андрій Задобійний, інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військовослужбовців немає. Сепаратисти з угруповань Донецька Народна Республіка, а також луганські сепаратисти не повідомляють, як минула ніч на територіях, що їх вони контролюють. У прес-центрі штабу АТО напередодні казали, що спільні сепаратистські російські сили накопичують техніку і особовий склад з метою захопити підконтрольне Києву місто Мар'їнка, що притул прилягає до
окупованого Донецька. Папа Римський Франциск назвав претендента на висунення на посаду президента США Дональда Трампа нехристиянином через погляди щодо ставлення до мігрантів. Такими нехристиянськими поглядами є, на думку папи, висловлені Трампом думки на кшталт обіцянки збудувати стіну між США та Мексикою у разі, якщо той стане президентом. Трамп, який вважає себе християнином вірним проситріянській церкві, відразу зреагував на повідомлення про ці слова папи, заявивши, що ставити під сумнів віру людини є негідним для релігійного лідера. Зауважу, що вибори президента Сполучених Штатів Америки призначені на 8 листопада 2016 року.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці 19 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. А в ефірі Ранкової Свободи були звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Аліна Швидко, Ірина Гнатишин, Юрій Матвійчук. Бажаємо успішного завершення робочого тижня і приємних вихідних.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.